7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă aveți insomnii din cauza Constituției, nu sunteți singuri. Știți că și președintele Dodon e preocupat de reformarea Constituției. Ce motive are și cât sunt ele de întemeiate, o să aflați din discuția noastră de astăzi. Cu cine discutăm, aflați imediat.
La microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim cu bine din nou în această duminică. Ministerele Educației și Sănătății au aprobat sâmbătă regulile după care de la 1 septembrie grădinițele din Republica Moldova se vor redeschide gradual în funcție de situația epidemiologică din fiecare localitate. Condiția de bază rămâne ca autoritățile locale să fi creat condiții optime pentru a primi copiii în siguranță. În regulamentul cadru aprobat de cele două ministere se mai arată că perioada aflării copiilor în grădinițe ar putea fi redusă în funcție de gradul de ocupare al părinților. În ultimele 24 de ore în Republica Moldova s-au înregistrat încă 453 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, informează Ministerul Sănătății. Dintre acestea, 6 cazuri sunt înregistrate în stânga Nistrului, 2 sunt de import. Numărul deceselor legate de COVID-19 a crescut cu 6, aducând totalul la 841. În Belarus au loc alegeri prezidențiale la care președintele Alexandru Lukashenko, la putere de 26 de ani, speră să obțină un al 6-lea mandat consecutiv. Este pentru prima dată, apreciază însă analiștii politici, când Lukashenko se confruntă cu o concurență credibilă din partea opoziției. În cursa electorală sunt înscriși 4 contracandidați, dar atenția și interesul popular se concentrează pe Svetlana Tihanovskaya, care în ultimele săptămâni a atras mii și chiar zeci de mii de oameni la mitingurile ei electorale într-o manifestare fără precedent a nemulțumirii populației față de Lukashenko. Tihanovskaya a intrat în cursă în ultim moment în locul soțului ei, un vlogger popular din Belarus care fusese arestat. Campania electorală din Belarus a fost marcată de o intensificare a presiunilor autorităților asupra opoziției, de interzicerea multor mitinguri electorale, de reținerea unor membri ai campaniei electorale, șicanarea observatorilor independenți și reținerea și expulzarea unor jurnaliști străini, între care și o echipă a postului de televiziune Current Time, canal TV în limba rusă al Europei Libere Libertatea, în colaborare cu Vocea Americii. Lideri din lumea întreagă și-au anunțat participarea duminică la o videoconferință pentru ajutorarea Libanului după exploziile fără precedent din 4 august din portul capitalei Beirut, soldate cu cel puțin 154 de morți și mii de răniți. O mare parte din Beirut a fost distrusă de deflagrație, iar peste 300.000 de oameni, se estimează, au rămas fără case. Conferința donatorilor are loc la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron, care a vizitat capitala libaneză la scurt timp după explozii. Iar printre participanți se află și președintele american Donald Trump. Autoritățile libaneze estimează că pierderile cauzate de detonarea a peste 2700 de tone de nitrat de amoniu, depozitat neglijent de peste 6 ani în portul din Beirut, se ridică acum la aproape 15 miliarde de dolari.
În plină pandemie, clasa politică, în special liderul Partidului Socialiștilor, și-a dat seama că legea fundamentală a Republicii Moldova nu mai este funcțională. Poate dacă ar fi Constituția mai bună și lupta cu COVID-19 ar fi mai eficientă. De ce anume acum? Ce motivație reală pentru reforma constituțională pe care o inițiază șeful statului pe ultima sută de metri de primul mandat, care s-ar putea să fie ultimul, nu se știe, sau singurul. Discutăm astăzi cu Igor Boțan și Ion Guzun. Igor, Dumneata, într-un interviu la Europa Liberă, ai punctat tezist rezervele dumitale față de această inițiativă. Constituția este pentru politicieni sau pentru cetățeni? Așa cum pune problema șeful statului atunci când motivează reforma, iese că politicienilor nu li convine Constituția, că vezi, doamne, sunt blocaje, că nu pot să aleagă președintele, că le încurcă Constituția ca să-și aranjeze alianțele în Parlament, că raporturile între ei, de fapt, puzzle-ul lor nu le rezultă. Și nu i-am auzit spunând, domnule, că legea fundamentală încurcă coeziunii sociale pe care o jânduiesc toate partidele și o promit, de fapt, în campanii. E corect să pune așa problema?
Constituția nu este nici a politicienilor, nici a cetățenilor. Constituția este legea. Constituția este legea fundamentală care oferă un cadru pentru instituționalizarea societății per ansamblu. Iată, avem o societate și această lege supremă instituționalizează, pune toate lucrurile pe policioare, cine ce are de făcut, de principiu. În baza principiilor, Forul Suprem Legislativ elaborează legi și ne reglementează viața, iar guvernul zi de zi implementează programele politicienilor care au majoritatea în Parlament.
Iată, și atunci când s-au scris articolele constituționale, acești oameni care au compus Constituția, n-au dat un produs suficient de bun sau a evoluat societate? De ce este acum acest decalaj?
Produsul este de calitate și părerea mea este că calitatea acestui document este foarte înaltă, pentru că comisia care a elaborat Constituția a lucrat mână în mână cu comisia de la Veneția. Renumitul domnul Bocchicchio din 93 tot vine cu periodicitate la Chișinău pentru a asista Republica Moldova. Există o altă problemă, scindarea societății moldovenești. Segmente foarte importante din societate au viziuni diferite asupra viitorului statului Republica Moldova. De aici apar din când în când colizii. Și mai este o problemă foarte mare, care este una endogenă, cum se zice, marea corupție care a învăluit această țară și trebuie privită prin interesele celor care se află la pârghii și odată ajuns la pârghii, cei care încearcă să folosească aceste pârghii, ceva nu le place, ceva trebuie să schimbe. Și avem exemple foarte interesante. Dacă luăm din 1990, când a fost declarată suveranitatea Republicii Moldova, la 3 septembrie a fost ales primul șef al statului, Mircea Snegur, și au început problemele legate de modificarea Constituției. Este adevărat că domnul președinte Snegur a avut inițiative judicioase. Țara, Republica Moldova, a devenit stat independent, trebuiau cumva suspendate un șir de articole din Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, trebuia pregătit un alt text de Constituție. A existat un conflict între președintele Snegur și președintele Parlamentului, iar soluția de compromis a fost să avem o republică cu un regim semiparlamentar.
La istorie să revenim. Pe domnul Guzun vreau să-l întreb la fel. Impresia asta a unora că politicienii vor să-și aranjeze articolele constituționale așa ca să le iasă lor paciența. De exemplu, dacă în Constituție ar scrie că deputații nu trebuie să mintă, ceea ce e de la sine înțeles, ei o să înceteze să mintă, o să înceteze să ia bani. Unii cetățeni au această impresie că nu de textul Constituției depinde comportamentul politicienilor.
Eu mă bucur că, indiferent de gradul de dezvoltare, de cunoștințele pe care le are societatea diversă în diferite domenii, totuși societatea dă un mesaj foarte clar. Nu există probleme în textul Constituției, dar există probleme în lipsa de idei sau criza de idei sau fumigenile care le aruncă politicienii. Până acum noi nu am avut nicio problemă. Nu știu de ce, iată cum istoria Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești începea de la 1812. Exact așa și domnul Dodon a început problema că de 10 ani încoace ceva se întâmplă cu Curtea Constituțională. Juriștii renumiți, juriștii dedicați, profesori la universitate, dar chiar studenți, nu văd probleme în textul Constituției. Interpretarea oricine poate să o facă. Dar noi am avut situații foarte clare în care Curtea Constituțională a solicitat opinia Comisiei la Veneția și este o contrabalanță dintre instituțiile internaționale și ceea ce este în Republica Moldova, Curtea Constituțională. Deci problema nu este. Posibil, domnul Dodon vede problema în Curtea Constituțională. Dar să luăm și alt aspect. Domnul Dodon a mai marcat și câteva puncte când a inițiat această discuție, care, apropo, este de anul trecut, tot așa, mocnește, cu diferite decrete prezidențiale privind instituirea unor grupe de reforme în sectorul justiției, reforma Constituției. Dar noi n-am înțeles totuși în ce constă problemele din Constituție.
Faptul că Nicolae Timofte a fost ales din a cincea încercare, asta nu e o problemă de Constituție?
Ba nu. Este problema într-un grup de politicieni care nu pot să rezolve o problemă politică. Nu există o problemă juridică în a alege sau nu președintele țării, președintele Parlamentului sau oricărei instituții de stat. Problema este în politicieni. Problema sunt oamenii din diferite instituții de stat din Republica Moldova care la o anumită etapă nu își angajează răspunderea lor proprie, cât de mică, indiferent de nivelul de decizii, până la cele importante decizii care privesc Republica Moldova. Este bine că domnul Timofte a fost ales în sfârșit. Întrebarea este de ce politicienii, pentru cele mai importante decizii, implică idei de a modifica sau de a începe anumite reforme. Noi am văzut cum foarte multe reforme până acum care au fost inițiate cu mult fast, ele la un moment dat ele s-au oprit, ele au durat mult mai mult timp pentru că ideea inițială nu a coincis cu suportul politic, pentru că noi pentru reformele importante chiar și acum avem nevoie de un suport politic major. Revizuirea Constituției înseamnă, în sensul care îl văd eu, nu modificarea Constituției, dar revizuirea asta înseamnă textul Constituției luăm acum și punctăm care sunt problemele și rescriem Constituția. Mi-e vine greu să cred cam câte dintre aceste articole ar putea să fie modificate. Până la moment am adoptat 10 legi de modificare a Constituției. Unele dintre care a fost, de exemplu, ombudsmanul și procurorul, Consiliul Superior al Procurorilor. Asta doar pentru că Comisia de la Veneția și alte instituții au recomandat modificarea Constituției pentru că știm că modificarea legilor la noi se face în dependență de anumite conjuncturi și voturile se găsesc. Dacă l-au adus pe domnul Gațcan din România cu încălcarea carantiei la o ședință pentru a asigura votul a 51 de deputați, eu nu știu de unde ar putea să găsească mai multe voturi pentru modificarea Constituției. 2. Eu nu știu ce consens larg ar putea să găsească în rândul practicienilor și teoreticienilor pentru a modifica Constituția. 3. Acest proces, dacă a fost inițiat acum și va fi unul serios, cu dezbatere, implicare a instituțiilor și internaționale și resurselor din Republica Moldova, asta ar putea să dureze 2 ani. În primul rând, decretul stabilește un an pentru activitatea acestei comisii, cât o să aibă loc dezbatere și tot procesul cu Ministerul Justiției, alte instituții, avizul Curții Constituționale și adoptarea legii 2 ani. Domnul Dodon se pare că crede că va avea a doilea mandat.
Așa
că nu știu. Dar indiferent dacă dumnealui va avea sau nu mandatul, încă să vedem dacă mai vin sirienii sau nu, să vedem care este suportul politic care să adopte legea, dar și suportul maselor, a cetățenilor. Constituția nu este pentru ei, politicieni, să iasă fumul alb sau nu, este pentru noi, cetățenii, ca să înțelegem că asta este o fumigenă sau noi avem nevoie. Cetățenii de multe ori nici nu înțeleg de ce foarte multe legi se adoptă.
Să revenim la ceea ce a vrut domnul Boțan să spună despre experiențele sau fazele în care s-a intervenit în Constituție. Puteți să ne dați câteva exemple grăitoare despre modul în care pe bune s-a discutat în societate?
Sigur, sunt exemple pozitive. De exemplu, modificarea Constituției în perioada guvernării comuniștilor. Deci acolo s-au făcut câteva modificări care au fost chiar foarte necesare. De exemplu, modalitatea de reținere și de arestare a cetățenilor, termenii și așa mai departe. Sau abolirea pedepsei cu moartea. Deci sunt lucruri care nu pot să nu fie menționate ca lucruri pozitive.
Bine, vă referiți la primul mandat.
În al doilea mandat, da, în 2006 a fost o modificare referitoare la, dacă nu mă înșel eu, la funcționarea justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și numirea judecătorilor, dar până la asta a fost experiența domnului Lucinski. Și acolo a fost o chestie foarte interesantă, din punct de vedere chiar și istoric, politologic și constituțional. Domnul președinte Lucinski, atâta timp cât era președintea Parlamentului, pleda pentru Republică parlamentară sau cel mult semi-parlamentară, semi-prezidențială. Cum a devenit șef al statului, cum imediat a avut nevoie de împuterniciri prezidențiale, transformarea Republicii Moldova în Republică prezidențială. Ne amintim referendumul consultativ din mai 1999, publicarea proiectului de modificare a Constituției de trecere la Republica prezidențială în august 1999 și în paralel în Parlament a pornit contraofensiva și Parlamentul a câștigat. Deci statusul quo care exista, Republică semi-parlamentară, semi-prezidențială, Republica Moldova a fost transformată în Republică Parlamentară.
În folclor ține minte, faza se numește când Lucinski l-a scăpat din brațe pe Diacov.
Da, l-a scăpat și domnul Diacov a căzut foarte bine până în prezent, se menține pe linia de plutire.
Dumneavoastră sugerați că Lucinski a fost primul care a încercat să își reformează Constituția de o manieră în care să-i combine. Dar argumentul lui era, domnule, nu se mișcă societatea, stagnează.
Corect.
N-am pârghii pentru ca să vă ajut pe
voi. Corect. Întrebarea era, domnule președinte, cum așa până în 95-96 erați adept al Republicii Parlamentare și brusc, după ce ați devenit președinte, vreți Republică Prezidențială? Și deputații asta îl întrebau pe domnul Lucinski. Ce s-a întâmplat?
Alte exemple de încercări de a umbla la Constituție.
Deci ne-am referit la exemple relativ pozitive.
Da.
Trebuie să menționăm încă un lucru. Totuși, comuniștii, dacă raportăm ceea ce au dorit să facă comuniștii la ceea ce își dorește domnul Dodon acum, este adevărat că comuniștii au dorit să elimine dreptul cetățenilor cu dublă cetățenie de a ajunge la pârghiile statului, dar aici a intervenit CEDO, în cazul Chirtoacă și Alexandru Tănase, care le-a dat peste mâini comuniști. Așa că problema în principiu este rezolvată. De ce, da? Și nu înțeleg de ce domnul Dodon revine acum la problema dublii cetățenii, când domnia sa a avut minunata ocazie să nu-l accepte pe domnul Chicu, care este cetățean al României, în calitate de consilier și cu atât mai mult să preia funcția de prim-ministru.
Da,
de ce e nevoie de modificarea Constituției dacă știm că există o hotărâre CEDO la acest subiect? Domn președinte, arătați un exemplu. Dați-l afară pe domnul Chicu, pentru că tocmai asta vreți să faceți prin modificarea Constituției.
Până și bătrânce care fără jumate de parlament, președinte.
Corect, dar de ce atunci să inițieze o modificare de Constituție?
Culmea este că despre cetățenia rusească nici nu se mai vorbește. Despre cetățenia celor care au pașaporte rusești.
Da.
Să mergem mai departe pe reforme.
Mai era un exemplu. Domnul Mihai Ghimpu, în calitate de președinte interimar,
a
inițiat o comisie. Asta a fost în toamna anului 2009, care în primăvară, deja în luna martie, avea un proiect de Constituție care a fost înregistrat în Parlament și a rămas în suspans, deși la acea etapă Alianța pentru Integrare Europeană avea o majoritate mult mai viguroasă decât actuala majoritate a domnului.
Ce anume pleda Comisia Ghimpu?
Lucru care a fost în mod surprinzător realizat prin intermediul Curții Constituționale. Declarația de independență parte a Constituției, alegerea directă a șefului statului, reforma procuraturii, multe, multe alte lucruri. Curtea Constituțională, ulterior, două din aceste probleme de o manieră foarte, foarte specifică le-a rezolvat, iar acel proiect care este, din punctul meu de vedere, a fost unul foarte bun.
Domnul Guzman, dați-mi din punctul dumneavoastră de vedere niște intervenții care au ilustrat un proces corect cu antrenarea societății, a expertizei, astfel încât s-a perfecționat pe bune în favoarea societății legea de bază.
Propunerea care ați menționat cu dreptul sau garanțiile fundamentale, drepturile fundamentale cu aresturile, a fost unul pozitiv. Dar vedeți că noi am modificat Constituția în partea ținut de garanțiile persoanei, dar noi și până la moment avem problema cu aresturile abuzive. Deci, deja s-au mutat din Constituție, s-au mutat în practică. Dacă ne uităm la legislație, eu vă asigur, orice jurist cu experiență cu care ați discutat, vă va spune că în acele articole din codul de procedură penală, deja nu știu ce se mai poate pune, nicio virgulă, nicio altă propoziție, în măsura în care să ne asigurăm că nu se poate de arestat o persoană decât în ultimă instanță. La noi persoanele încă se mai arestează. Acum deja mai selectiv, după cum vedem. S-a făcut niște, din punctul meu de vedere, niște modificări foarte bune în ce ține de ombudsman, de Consiliul Superior a Magistraturii, de procurori. Doar că noi aceste modificări, poate eu greșesc, dar eu am simțit asta mai mult preocuparea străinilor, adică instituțiilor străine, de a asigura că aceste instituții vor lucra și nu doar pentru că avem lege, dar să avem în paralel și prevederea în Constituție ca să avem o balanță sau o garanție că aceste instituții vor funcționa și nu vor fi blocate.
Acum vreau să trecem la inventarul propunerilor lansate de Igor Dodon. De exemplu, când el spune foarte supărat că în Constituție există un mecanism, o sabie lui Damocle care stă deasupra Republicii Moldova, că vai, oricând poate fi lichidată Republica Moldova și el vrea să elimine din Constituție acest articol. Sau mai spune despre federalizare indirect, da? Soluționarea problemei transnistrene, de o manieră în care admitem, facem abstracții de filmuleț. Să mergem pe propunerile dânsului. De ce trebuie umblat la Constituție? V-a convins pe dumneavoastră?
Bine, după ce dumneavoastră a trecut la domeniul medicinii și reacții la domeniul sănătății, a venit reforma constituțională. Eu nu am văzut probleme. Acestea sunt niște fumigene. Deci dacă șeful statului sau consilierii lui încearcă să formuleze niște probleme care sunt în Constituție, aceste discuții nu trebuie să fie undeva printr-un comunicat de presă să le regăsim. Ele trebuie să existe în societate. Societatea trebuie să le simtă.
Dar acolo s-au adunat niște oameni cu greutate. Foști președinți de curți constituționale.
Pe mine mă miră de ce unii dintre foarte buni juriști, cu o carieră remarcabilă, se regăsesc în acea comisie. Mai regăsim și niște nume care posibil a făcut cunoștință că sunt în acea comisie doar după ce a fost publicat. Lucruri care de altfel de multe ori se întâmplă. Dar eu, chiar și de la cele persoane care sunt foști președinți de curte constituțională, nu am înțeles totuși în ce constau acele probleme. Domnul președinte nu este constituționalist, nu este jurist, dar nu am auzit nici de la cele persoane cam care ar fi problemele și mesajele cheie pe care să le urmărim. Dumnealui a menționat despre capturarea statului, despre politizarea curții constituționale, deci lucruri care nu se referă la Constituție. Sunt niște lucruri care eu cred că se încearcă să se devieze de anumite procese și ne preocupă cu noi cu alte lucruri decât lucruri esențiale în domeniul nostru.
Deja mai multe lume s-a pronunțat și spune ca o certitudine că și despre Culioc, ăsta e vehicul electoral. Noi putem să-l bănuim de așa intenții, că asta e o fumigenă, cum spuneți dumneavoastră, ca să dea seriozitate intențiilor dânsului?
Eu cred că dumnealui a înțeles că transmiterea acelei pungi, care nu erau legume sau niște rechizite de birou, a înțeles că lucrurile sunt mai mult decât serios și cred că asta i-a afectat și întâlnirile cu domnul Putin. Și lucrurile sunt mult mai grave. Și de ce și ziceam? Posibil asta a fost unicul lucru care putea să fie inventat la moment, în plină pregătire pentru campania electorală, inițierea diferitor mesaje, pentru a vedea ulterior despre ce probleme să discutăm, urmarea acestei...
Dar nu era mai simplu să discute despre stâlpul de la Strășani în mijlocul asfaltului? Era
posibil,
mai pe înțeles oamenilor.
Posibil.
Igor.
Această inițiativă trebuie să fie un fel de vehicul preelectoral, pentru că domnul președinte a avut un angajament către cetățeni din 6 puncte și niciunul din aceste angajamente nu a fost în stare să le îndeplinească. Și acum, iată, vine cu această inițiativă de modificare a Constituției și implicit mesajul este: dacă Constituția ar fi fost altfel, probabil eu aș fi rezolvat aceste probleme.
Problema transnistreană, cum ar fi fost rezolvată dacă era altă Constituție sau cum credeți că ar vrea să rescrie Dodon Constituția astfel încât să-și onoreze promisiunea într-al doilea mandat?
Nu poate. În principiu nu poate. Dumneavoastră ați punctat din start, întrebându-l pe coleg, despre articolul 142 din Constituție. Articolul 142 din Constituție a apărut acolo nu întâmplător și a fost pus în Constituție de către partidele și forțele politice care sunt apropiate domnului Dodon. Nu.
Amintiți-ne, 142.
Articolul 142 prevede că dispozițiile constituționale referitoare la suveranitatea, independența, statutul de stat unitar și în privința neutralității permanente, dispozițiile nu pot fi modificate decât prin referendum la care participă și dă un vot pozitiv. Votul pozitiv trebuie să fie a jumătate din cetățenii cu drept de vot înscriși în listă.
Adică atunci când Igor Dodon spune că, vezi, Doamne, noi putem să ne facem sepucu sau harakiri și să lichidăm Republica Moldova foarte lesnicios, el de fapt trișează, știind foarte bine că asta nu se schimbe atât de ușor.
La început trebuie să schimb dispozițiile articolului 142 prin referendum cu un vot pozitiv a mai mult de jumătate din cetățeni, adică de 1.600.000, când la alegerile noastre cu greu vine 1.500.000. Deci, în mod practic, este imposibil. Și abia după asta, după ce ai schimbat dispozițiile respective, să începi să faci ceea ce îți propui, adică să federalizezi Moldova sau să o lichidezi ca stat suveran și independent și multe, multe alte lucruri. Dar partea interesantă era cine a pus în Constituție chestia asta. Dacă ne referim la reprezentanții mișcării de eliberare sau de renaștere națională, erau împotriva acestui text de Constituție. Deci această clauză au pus-o cei care erau porecliți șașlăcare, cei din mișcarea Edinstvo, Interfront și agrarienii. Nu este întâmplător că Vladimir Voronin, atunci când și-a fondat în 1994 partidul, avea o clauză interesantă în statut.
Deci e un articol anti-unionist?
Nu e anti-unionist. Problema e că acum este convinabil unioniștilor. Dar la început, ascultați ce vă spun din... Citesc din statutul Partidului Comuniștilor, până la etapa când a fost modificat în 2008. Partidul Comuniștilor pledează pentru recrearea Uniunii Republicilor Suverane ca o construcție federatistă. Adică domnul Voronin, atunci când a promis în 2001 aderarea la Uniunea Rusia-Belarus, avea ceva în vedere.
Cuba comunistă.
Avea, da, avea ceva. După care s-a schimbat conjunctura, iar unioniștii noștri au profitat ulterior de această clauză în Constituție. Este vorba despre Partidul Național Liberal și a spus: domnilor, dacă ați pregătit-o pentru voi, țineți minte proverbul românesc: nu este pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește. Deci, vectorul ăsta pro-estic este în scădere, în diminuare, iar un segment foarte solid din societatea moldovenească își îndreaptă privirile spre Uniunea Europeană și România. Tocmai de asta, atunci când judecata de Republica Moldova a admis că partidele politice pot avea în statutul lor clauze privind unirea
Partidul
Pavlicenko. Această decizie judecătorească a fost în baza articolului 140, numai că s-au uitat originile. Cine și ce intenție a...
Întrebare. De ce găgăuzii atunci atât de tare au insistat să le se scrie în statutul lor găgăuzerii condiția că ei poate să taie poala dacă Republica Moldova renunță la independență, știindu-se foarte clar că asta e imposibil.
De ce e imposibil? Trebuie 1.600.000 de cetățeni să spune da la referendum, numai că nu avem de unde să-i luăm. Numai că nu avem de unde să-i luăm. De unde să-i luăm dacă la ultimul scrutin parlamentar au participat 1.500.000?
Deci asta am rezolvat-o. Dodon exagerează, să zicem așa.
Exagerează tare.
Dar ar putea să-i poate, pentru că nu circulă în regiunea transnistreană așa de multe mesaje cum aici, posibil asta ar fi și niște mesaje pentru cetățenii moldoveni din acea regiune.
Da, dar oricum. Posibil. Deci federalizarea în principiu nu poate avea loc fără referendumul la care mă refer, da, cu acceptarea a 1.600.000 de moldoveni, inclusiv cei din Transnistria. Deci ea nu poate avea loc. Problema care îi aduce o nemulțumire domnului Dodon, ea nu poate fi eliminată decât prin referendum cu participarea, cu un vot pozitiv a mai mult de jumătate din cetățeni, 1.600.000. Atunci cu ce rămânem din acest?
În timpul care mai avem, reușim poate să discutăm subiectul accentuat acum de Partidul Grăjdanski Săiuz, Uniunea Civică, da?
Da, Uniunea Civică.
Cu cerere la procuratură despre acest statut de republică parlamentară care alege prin votul direct un președinte, care de fapt este inofensiv ca un trântor, iertați-mi comparația.
Care ne costă mult.
Și atunci partidul ăsta spune: haideți să fim onești cu noi înșine. Ori facem republică parlamentară veritabilă și alegem un președinte modic care să cedeze eventual președinția pentru alte instituții, ori, într-adevăr, pe bune să trecem la o republică prezidențială, uitându-ne nu doar la Putin și Lukashenko, dar uitându-ne și în alte părți, să facem o republică pentru un viitor președinte cu toate împuternicirile, care să acționeze prompt, rapid, onest, eventual. Asta e o problemă de discutat, e oportună.
formele de guvernare a statului pot fi discutate oricând. E mai bine așa sau nu? Eu ziceam anterior. Noi, la moment, noi nu avem o problemă sau un eveniment care să ne determine pe noi societatea, să ne gândim că, într-adevăr, avem nevoie de un parlament sau regim parlamentar sau prezidențial sau semiprezidențial. Lumea acum deja a înțeles care sunt în contextul regional, chiar înțelege foarte bine de ce președintele trebuie să aibă sau nu o putere sau de ce domnul președinte vorbește câteodată același text pe care expune domnul Chicu. Deci mai multe lucruri și lumea este confuză. Eu înțeleg la noi cetățenii mai mult vor un mecanism care să lucreze, indiferent că este instituție prezidențială sau nu, doar ca să nu coste mult.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Ion Găzon și Igor Boțan. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, puteți să ascultați emisiunile curente ale Europei Libere, dar și mai lesne la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.